Revuo Esperanto, Julio 2023, pagio 167, rubrico Afriko brilas. Brilanta Esperanta Afriko de la redakcio. Jam 70 numerojn sen interrompe en la Revuo Esperanto aperas la rubriko Afriko brilas. Ĝi estis lanĉita en 2017 laŭ la iniciato de Mihai Grosjean. La rubriko riĉigis nian informan kampon per plurai informoi de la continento, rilatai al uso cae disvastigio de nia internazia lingvo. Africa Esperanto Movado estas tre activa, inter alie, por la 109 Universala Congreso, kiu ocasos en 2024, estis electita urbo Arusha, en Tanzanio, kiu estos la unua uko en tiu ci continento. Por informigi pri plurai actualai temoi, rilatai al Afriko cae Esperanto, ni rekomendas, se vi ancora ne faris tion, aboni Google Groupon, Afriko ĉe googlegroups.com. Dum la lastaj tagoj, tie aperis multaj interesaj informoj, kiel ekzemple Orienta Afrika Seminario de Esperanto, detala raporto pri la agado de Tut-Afrika Kongresa Komitato, novaj YouTubeaj filmetoj en Esperanto, kaj multo alia. Ni ankaŭ invitas vin viziti la retpaĝon de Afrika Komisiono de UEA, https://www.esperanto-afriko.org. Kaj, kompreneble, se vi estas esperantisto el Afriko aŭ kaj aktive partoprenas ties movadon, ni bonvenigas sendi al la redakcia retpoŝtadreso viajn kontribuproponojn por la rubriko Afriko brilas. Sur la paĝo videblas ankaŭ anonco de la tria Ink, internacia novelo konkurso. Ĝi tekstas jene: kie estas la sekva plej bona novelo? Sendu vian novelon tuj, kun la temo La sekreta vivo de miaj najbaroj. La tria interkultura novelo konkurso okazas nun. https://bobelarto.ink/konkurso. Krom la teksto, la anonco enhavas ankaŭ desegnaĵon. Tri libra stako, sur kiu estas du manoj, kiuj tenas binoklon. Sur la lensoj de la binoklo videblas fenestro kaj silueto de najbaro. Foĉlegis por vi, Mihaelo Berton.